1 Ioan capitolul 5, începem cu versetul 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Textul care l-am citit încheie această primă epistolă a lui Ioan. Când am stat ultima dată la studiul acestei epistole, am văzut că paragraful care l-am citit constituie punctul culminant al acestei epistole. Și punctul culminant al epistolei este mărturia pe care Dumnezeu o face despre Iisus, Fiul Său. Dumnezeu are o mărturie despre Fiul Său. Și mărturia Lui este adevărată și nu numai că este adevărată, ci este foarte importantă. Mărturisirea este aceasta, spune cuvântul: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Există viață veșnică. În Iisus Hristos Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. De aceea cine are pe Fiul, spune apostolul, are viața. Viața veșnică nu este o iluzie, nu este o idee frumoasă pe care o întâlnești în povești sau în scrieri utopice. Există viață veșnică. De fapt, Dumnezeu care are viața veșnică ne-a oferit-o și nouă. Și ne-a oferit-o în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este cea mai impresionantă veste ce o putem să o auzim și pe care putem să o răspândim. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Epistola lămurește fiecare latură a problemei noastre. Încă de la început ni s-a spus că noi suntem în stare de păcat. Da, suntem păcătoși. Și apostolul spune: cine zice că n-are păcat se înșeală singur. Ignoră cea mai mare problemă a vieții, problema care îl va proiecta în moarte și în pierzare. Păcatele noastre, spune apoi apostolul în epistolă, sunt fără de lege. Orice păcat este fără de lege, capitolul 3, versetul 4. Adică orice păcat este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care este ultragiat de păcatele noastre. Dar Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu are o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Există o problemă, spune apostolul, care rezolvă problema păcatului nostru. Și această persoană e Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Avem la Tatăl un mijlocitor, spune apostolul în versetul 1 din capitolul 2. Avem pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Păcatele noastre îți găsesc rezolvarea în Domnul Iisus Hristos. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Oricine vrea să-și rezolve problema păcatului, poate să-și o rezolve în Domnul Iisus Hristos, crezând în jertfa Lui. Apoi avem promisiunea iertării în versetul 9 din capitolul 1. Dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Avem deci promisiunea iertării tot în Domnul Iisus Hristos. Și acum, cine este Iisus Hristos? Cât de important este să fim iertați, să intrăm în părtășie cu Tatăl, tot atât este de important să știm cine este Iisus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Sunt două lucruri ce ni se spun în această epistolă despre identitatea Domnului Iisus. El este Hristosul și El este Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cere în capitolul 3, versetul 23, prima parte spune asta, și porunca Lui, a lui Dumnezeu, este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Dumnezeu cere să credem că Iisus este Hristosul, Fiul Său. Lucru care îi ține pe oameni în păcat și în moarte este tocmai tăgăduirea lui Iisus ca și Hristosul, tăgăduirea Lui ca și Fiul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul în versetele 21-22 din capitolul 2. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine nu recunoaște că Iisus este Hristosul sau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, de fapt tăgăduiește și pe Tatăl, tăgăduiește pe Dumnezeu. Orice credință în Dumnezeu care face abstracție de Iisus Hristos, Fiul Său, Hristosul lui Dumnezeu, este o credință zadarnică, ne spune Apostolul. Capitolul 4, versetele 2 și 3, ne se spune așa, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice Duh care mărturisește că Iisus este Hristosul, venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Toate aceste versete ne arată cât de important este să mărturisim pe Iisus ca fiind Hristosul Fiului Dumnezeu. Și ce înseamnă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Înseamnă că El este Dumnezeu adevărat. Iarăși vă aduc aminte de momentul acela crucial când Domnul Iisus stătea în fața marilor preoți și aceștia căuteau un cap de acuzare împotriva Lui. Și în sfârșit marele preot îl întreabă, ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Și el spune, da, sunt. Și marele preot spune, ați auzit hula? S-a făcut pe sine Dumnezeu. Când Biblia spune că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeu, de fapt afirmă divinitatea Lui. Și oricine spune că crede că Iisus este Hristosul și Fiul Dumnezeu, dar neagă divinitatea Lui, de fapt, nu crede cuvântul Lui Dumnezeu. Afirmând că Iisus este Hristosul sau Fiul Dumnezeu, Biblia afirmă divinitatea Lui. El este Dumnezeu adevărat. Și atacul satanei împotriva Evangheliei se dă în mare parte în jurul acestei chestiuni. Cel rău tăgăduiește divinitatea lui Iisus Hristos. Și toți oamenii care tăgăduiesc divinitatea Lui sunt încă în moarte, în păcat, în pierzare. Tăgăduirea lui Iisus, a divinității Lui, îi ține pe oameni în moarte. De aceea cuvântul spune că cel care mărturisește că Iisus Hristos este, Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, acela are viața veșnică. Și noi știm că divinitatea Lui a fost dovedită tocmai prin faptul că a fost înviat din morți. Și de aceea Scriptura spune din nou, dacă crezi în inima ta în Iisus Hristos, dacă mărturisești cu gura ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ești mântuit. Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. Aceasta este mărturisirea pe care o face Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are viața. Și cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, cine nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, nu recunoaște divinitatea Lui, de fapt îl tăgăduiește și pe Tatăl. Ioan a scris întâi Evanghelia. Înainte de a scrie această epistolă, el a scris o altă carte care se intitulează Evanghelia după Ioan. Și această carte, Evanghelia, începe clar afirmând divinitatea lui Iisus. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi. Evanghelia, care afirmă de la început divinitatea Domnului Iisus, se încheie cu episodul în care ucenicii după înviere îl recunosc ca și Dumnezeu. Când se arată din nou ucenicilor, Toma îl proclamă Domnul meu și Dumnezeul meu. În acest punct Ioan trage concluzia și spune el, lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Deci după ce Domnul a fost proclamat de ucenici ca și Dumnezeu adevărat, Domnul meu și Dumnezeul meu, el trage concluzia, lucrurile acestea au fost scrise ca voi să credeți că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața veșnică. Și acum, în prima epistolă, el ne oferă același adevăr impresionant. Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, este Dumnezeu întrupat, este Dumnezeul care a ispășit păcatele noastre în moartea sa. Și la concluzie se ajunge în versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Aceasta e concluzia epistolei. Să știm că avem viața veșnică, nu doar să o avem când credem, dar să știm că o avem. Să avem siguranța mântuirii, certitudinea mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. Aici epistola ar fi trebuit să se încheie, dar apostolul nu se oprește în acest punct. Ceva îl face să meargă mai departe. Din moment ce scopul epistolei a fost să ne asigure de faptul că în Iisus Hristos avem viața veșnică, autorul se gândește să ofere în încheiere certitudinile ce le avem ca și mântuiți. Ce lucru știm sau trebuie să știm cu certitudine din moment ce sunt mântuiți? Spre aceste lucruri aș vrea să ne îndreptăm acum atenția. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le știm ca și mântuiți. Sunt 4 propoziții în acest paragraf care încep cu cuvântul știm. Și fiecare exprimă o certitudine pe care trebuie să o avem dacă suntem în adevăr copiii lui Dumnezeu. Și există o progresie în această expunere finală a epistolei. Știm că ne ascultă dacă ne rugăm. Versetele 15 și 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. O certitudine pe care trebuie să aibă orice credincios, orice mântuit, orice copil al lui Dumnezeu este că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Avem părtășie cu Tatăl, Tatăl Luminilor. Umblăm în lumină, avem părtășie cu El și Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Știm că ne ascultă când ne rugăm. A doua certitudine. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și asta certitudine este în versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Știm că există incompatibilitate între statutul de copil al Dumnezeu și trăirea în păcat. Și lucrul acesta este așa cert, așa de cert, așa de simplu, de clar, pe înțelesul tuturor, pentru cei care sunt mântuiți. Oameni care trăiesc în păcat, oameni care au un mod de viață în păcat, să nu-și închipie că sunt mântuiți. Pentru că cel care e născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Știm, oricine e născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Există incompatibilitate între statutul de copil al Dumnezeu și trăire în păcat. O altă certitudine. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că suntem din Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este sursa vieții și dacă suntem în Dumnezeu, avem viață. Nu mai suntem parte a lumii care zace în cel rău și zace în păcat și în moarte. E o certitudine pe care trebuie să o avem. Suntem din Dumnezeu, acum suntem partea familiei Lui. Și în sfârșit, ultima care a exprimat aici, începând cu cuvântul știm, este în versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. Vreau să prezint aceste 4 realități impresionante în ordine inversă. Să începem cu ultima, care e cea mai impresionantă și care le explică pe toate celelalte. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Ce mare adevăr! Și ce impresionant este acest adevăr! Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit! Cât de necesar este ca lumea să știe acest lucru. Noi, cei mântuiți, îl știm. Cel care s-a născut cu 2000 de ani în urmă, Cel care a trăit ca și om al durerii și obișnuit cu suferința a fost Fiul lui Dumnezeu. S-a întrupat și a locuit printre noi. În persoana lui Iisus din Nazaret, noi îl avem pe Fiul lui Dumnezeu. Până la venirea Fiului lui Dumnezeu, lumea noastră nu a fost doar în păcat, în moarte, ci a fost și fără speranță. Și până la venirea Domnului Iisus Hristos în lume, oamenii au avut conștiința existenței lui Dumnezeu. Și nu este om în lume care se nască fără să aibă conștiința existenței lui Dumnezeu. Și până atunci a existat o cunoaștere a legii lui Dumnezeu, a cerințelor lui Dumnezeu. Orice om știe că există un Dumnezeu Sfânt, care e perfect și care pretinde ca creaturile sale să-i aducă închinare și să trăiască în sfințenie. Orice om, și înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, și după aceea a avut conștiința stării de păcat. Dar datorită păcatelor, noi nu am putut să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod adecvat. Nu am putut să ne apropiem de acest Dumnezeu Sfânt ca să avem părtășie cu El. Și nu am putut să ne bucurăm de binecuvântările pe care El le are pentru creaturile sale. Totul însă s-a schimbat în momentul în care Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Biblia spune, Ioan în Evanghelia lui, în primul capitol spune, El ne-a dus harul și adevărul și avem nevoie de har și de adevăr. El este întruparea harului Dumnezeu, a favorurilor pe care Dumnezeu ni le dă. Și este întruparea adevărului Dumnezeu. El este întruparea harului și adevărului pentru că este însuși Dumnezeu. El ne-a dus apoi în părtășie cu Tatăl, El ne-a făcut să-L cunoaștem pe Tatăl și în El avem toate binecuvântările lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Citiți primul capitol din Efeseni și acolo spune: în El, în Domnul Iisus Hristos, avem cutare binecuvântare, avem cutare binecuvântare, avem cutare binecuvântare. Mereu să repet expresia: în El am fost binecuvântați. Și cu această binecuvântare și cu cealaltă și cu cealaltă. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Primul adevăr impresionant care știu cei mântuiți este că în persoana Domnului Iisus Hristos a venit Fiul lui Dumnezeu. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel care este real, pe Cel care există cu adevărat. Cine e Cel adevărat? Exodul capitolul 3, Moise întreabă: cine ești, Doamne? Trebuie să le spun un nume. Și Domnul spune: spune-le, Cel ce se numește Eu Sunt te-a trimis. Și prin titlul pe care Domnul și le-a Eu Sunt, ne spune că El este Cel adevărat, Cel real, Cel ce există prin sine. Și ne se spune în acest verset 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat, pe Cel real. Datorită Domnului Iisus Hristos am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Cel care există prin sine. Realitatea ultimă, realitatea cea mai impresionantă. Fiul lui Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și acum, cine e Cel adevărat? E Dumnezeu Tatăl? E Dumnezeu Fiul? E Domnul Iisus Hristos? Prima propoziție indică spre Tatăl. Observați, spune cuvântul, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Fiul ni l-a revelat pe Cel ce este adevărat, care e Tatăl, nu? A doua propoziție însă identifică pe Cel adevărat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Este o identificare dublă a Celui ce este adevărat. În primul rând se spune că Fiul ne-a descoperit și ne-a dat posibilitatea să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat și înțelegem că e Tatăl. Și apoi ni se spune, noi de fapt suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Fiul Său. O dublă identificare a Celui ce este adevărat. În mod deliberat, autorul face această expunere pentru a ne transmite ideea că Iisus este Cel ce este adevărat. Iisus este una cu Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Slăvit să fie numele. Și acesta este lucru cel mai important ce putem să-L cunoaștem. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Satana face orice ca să pună acest adevăr în obscuritate. Câte afirmații clare avem în cuvânt cu privire la faptul că Iisus este Dumnezeu? O groază de ele. Eu am spus unui martor al lui Jehova, arată un singur verset în Scriptură în care se spune că Iisus este Arhanghelul Mihail. Și o să cred și eu cu voi că este Arhanghelul Mihail, dacă mă arăți un singur verset în Scriptură. Dar nu este niciunul. Și am spus, cum se face că eu îți arăt 10, 20, 30, 40, 50, sute de locuri în Scriptură unde se spune că Iisus este Dumnezeu și tu nu crezi lucrul acesta? Crezi tu Biblia atunci? Tit 2:13. Noi așteptăm arătarea Marelui nostru Mântuitor și Dumnezeu Iisus Hristos. Pe lângă Ioan 1:1, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. A doua epistolă lui Petru, capitolul 1, versetul 1, cuvântul spune că ni s-a dat o credință, viața, prin dreptatea Domnului, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Domnul Iisus e numit și Mântuitor și Dumnezeu. Prin dreptatea Lui am fost mântuiți. Evrei, capitolul 1, identifică de câteva ori pe Domnul Iisus ca Dumnezeu adevărat. Și acum este textul acesta. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Un necredincios din acesta care își închipuia că crede în Iisus și că are cunoștința lui Dumnezeu, întreabă pe un credincios, zice, dacă este atât de clar că Iisus este Dumnezeu, de ce nu spune Scriptura așa, deslușit lucrul acesta? Și credinciosul spune, bine, dar cum ai vrea să spună? Păi ce să spună, El este Dumnezeul adevărat. Și credinciosul deschide Scriptura la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20 și citește: știm că Iisus, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. O afirmație mai clară, mai deslușită ca aceasta nu poate exista. Iisus Hristos, Fiul lui, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Slăviți să-i fie numele! Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Mare adevăr, impresionant adevăr. Toți suntem mântuiți prin faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Al doilea lucru pe care îl știm, versetul 19, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Un adevăr atrage pe altul. În momentul în care am recunoscut în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu sau pe Dumnezeul adevărat care ne-a cercetat în lumea noastră de păcat și care a venit să moară pentru noi și păcatele noastre, în momentul acela am ajuns să fim noi înșine din Dumnezeu, să fim parte a familiei lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este sursa vieții. Știm că lumea zace în cel rău și zace în moarte de aceea. Dar din momentul în care l-am recunoscut pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat și ne-am încrezut în jertfa Lui, nu mai suntem în cel rău, în lumea care zace în cel rău, ci suntem din Dumnezeu. Iată două entități diametral opuse. Unii sunt copiii lui Dumnezeu și alții zac în cel rău, sunt din lume. Unii au pe Fiul și au viața și alții nu au pe Fiul, de aceea sunt încă în moarte. Unii au viața pentru că sunt în El și alții sunt în lume și în moarte. Vedeți, lumea ce o cunoaștem, ce o vedem, în care trăim, zace în cel rău, aparține celui rău, El este domnul acestei lumi. În lume există păcat, nelegire și dușmănie față de Dumnezeu și față de Fiul Său. Și prin urmare, în lume există moarte. Și noi, deși suntem fizic în această lume, aparținem lui Dumnezeu. Suntem din Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Este un adevăr pe care trebuie să ne-l conștientizăm mereu. Știm că suntem din Dumnezeu. Nu numai că suntem din Dumnezeu și suntem copiii Lui, dar știm acest lucru. Ce mare binecuvântare este să fii copilul lui Dumnezeu. Și ce mare binecuvântare și impresionant este să cunoști faptul că ești copilul lui Dumnezeu. Știm cine suntem. Suntem din Dumnezeu. Știm care este starea lumii. Lumea zace în cel rău, se îndreaptă spre pierzare. Știm acestea de când L-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Primul adevăr, știm că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră. Al doilea, știm că acum nu mai suntem din lume, ci suntem din Dumnezeu, partea familiei Lui. Și apoi știm că cine e născut din Dumnezeu nu poate trăi în păcat. Versetul 18, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Dacă nu mai trăim în păcat pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, cel rău nu se mai poate atinge de noi. Implicația e clară. Noua viață ce am primit-o în Fiul lui Dumnezeu este incompatibilă cu păcatul. Cel ce a primit viața veșnică urăște păcatul, nu comite păcat în mod uzual, se păzește de păcat și nu trăiește în robia păcatului în care a fost o vreme când era în lume. Așa cum s-a spus în predica anterioară, numai cel mântuit poate trăi în două realități. Poate să trăiască în sfințenie și dacă vrea poate să meargă și înapoi la păcat. Cel nemântuit nu poate trăi decât în păcat, în moarte. Cel mântuit însă are libertatea să aleagă între păcat și viața veșnică. Și cel care e născut din Dumnezeu trăiește pentru viața veșnică și în viața nouă pe care a primit-o, în lumina nouă. Aici avem niște afirmații care au dat de furcă celor ce cercetează Scriptura. Versetul 16-17. Și unii pur și simplu ignoră aceste versete. Stăm de vorbă cu un tânăr la școală și zicea: frate, zice, în biserica noastră se face un studiu. Zice, tocmai versetele care mă interesează cel mai mult din epistola care studiază, tocmai peste acelea se trece. Am gândit, ce studiu e acela care trece peste versetele care stârnesc interesul oamenilor și vor să primească explicație? Sunt aici două versete care unii pur și simplu le ignoră. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Ce vrea să spun apostolul în acest verset? Orice nelegire, continuă el, zice, este păcat. dar este un păcat care nu duce la moarte. Din capul locului trebuie să recunoaștem că acest paragraf se adresează copiilor lui Dumnezeu. Cei care îl au pe Domnul Iisus Hristos și care au viața. Și acum, iarăși, trebuie să trecem la alte texte, pentru că noi nu interpretăm Scriptura, ci doar punem text lângă text. Scriptura se explică singură. În Romani, în capitolul 8, un text foarte important pentru cel mântuit. Zice așa: dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Acum nu mai suntem obligați să ascultăm de firea pământească și să trăim în păcat. Suntem mântuiți și putem să trăim în sfințenie. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Despre ce fel de moarte e vorba ci și despre ce fel de viață e vorba ci. Sunt cei care spiritualizează Scriptura. E vorba de viață veșnică și vorba de moarte spirituală. Dacă cineva, credinciosul care a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus, mi se spune, trăiește în păcat sau comite păcat sau are o viață abituală în păcat, înseamnă că poate muri și poate pierde binecuvântările care le-a primit în Domnul Iisus Hristos. Și versetul ăsta mi s-a pus mie în față. Și zis, frate, dumneata, nu știi ce înveți atunci când spui că viața veșnică e veșnică. Nu e veșnică. Se poate termina atunci când trăiești într-un păcat sau când comiți un păcat în mod repetat. Să-ți chiar așa să fie. Și a zis, dumneata, ai citit textul acesta? Dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. La ce moarte se referă? Citește versetul de mai sus, 10. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu. Ce mai poate muri în cel credincios? Care parte din noi mai poate muri? Conform versetului 10. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, dar Duhul vostru este viu. Singura parte din noi care mai poate experimenta moarte este trupul. Și sunt unii credincioși care experimentează moartea datorită păcatului în care trăiesc în mod prematur, nu datorită bătrâneții, ci datorită pedepsei care vine peste ei, din pricina păcatului în care trăiesc. Și acum să ne întoarcem la versetul nostru. Dacă vede cineva pe fratele său, e vorba de un credincios aci, săvârșind un păcat care nu duce la moarte să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața. Era amenințat cu moarte, nu? Moarte fizică. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Care e păcatul care duce la moarte? Bineînțeles că nu suntem de acord cu poziția unei biserici care spune că există 7 păcate mortale. Și dacă le-ai făcut, s-a terminat cu mântuirea. Ca și cum mântuirea noastră ar fi pe baza meritelor noastre, că n-am săvârșit păcate așa mari, am făcut numai din alea mici care pot fi cumva ispășite de noi. Domnul Iisus, când a murit pe cruce, a ispășit toate păcatele. Nu există niciun păcat mortal în sensul că nu poți fi iertat de păcat. Dacă ne mărturisim păcatele drept și credincios ne ierte. Nu există 7 păcate capitale, așa cum ne spun unii, care nu mai găsesc iertare. Prin aceste uciderea, imoralitatea și mai știu eu care. Nu există așa ceva, păcate capitale. Care e păcatul care duce la moarte atunci? Cel credincios care trăiește în mod voit în păcat, acela săvârșește păcatul care duce la moarte. Ci este un semnal de avertizare pentru orice credincios, pentru orice mântuit. Când Dumnezeu ne-a scos din lume și când ne-a pus în Domnul Iisus Hristos, ne-a pus în Sfântul Său, în neprienitul Său. Și cine în Iisus Hristos să-și pună toată dorința în a trăi ca și Domnul Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu numai că ne-a pus în Hristos, dar ne-a și dat abilitatea să trăim acum după voia Lui, pentru că suntem în Hristos. Cine trăiește în mod voit în păcat după ce a ajuns mântuit, merge împotriva naturii sale noi, care o are în Domnul Iisus Hristos. Păcătuiește împotriva Domnului în care a fost plasat și împotriva sa. Și omul care continuă mereu și mereu în păcat și îi spui, frate, pocăiește-te, frate, întoarce-te, frate, mărturisește-ți păcatul. La urmă, dacă nu o face, îl atinge Domnul și anuiaua. Din pricina aceasta, spune cuvântul, pentru că veniți la cina Domnului. Și ce trebuie să facem la cina Domnului? Să ne cercetăm și să ne judecăm, să ne mărturisim păcatul din pricina aceasta, pentru că nu vă cercetați, spune cuvântul, nu vă judecați. Între voi sunt neputincioși, o neputință, după aceea bolnavi, se instalează boală cronică, și după aceea unii au dormit, retezați, prematur. Ăsta e păcatul care duce la moarte. Un păcat pe care cel credincios și-l permite în viață și nu vrea să se pochească de el. E orice păcat în care se trăiește. De aceea nu-i nominalizat. Poate fi băutura. Sunt credincioși pe care Domnul i-a scos din lume și a scăpat de băutură. Și care s-au întors înapoi la păhărel și tare li drag păhărelul. Biserica pe care a păstorit-o tatăl meu în Talcoș a fost unul care i-a plăcut păhărelul. Și deși a fost mustrat și în noua pocăință, nu s-a lăsat de păhărel. Dependența a crescut și până la urmă a fost văzut și pe stradă, clătinându-se. Și atunci a fost chemat la comitet. Și tatăl meu a fost un om cu duhul blândeții. Și frate a zis, frate, afară cu el! Și tatăl a zis, să stăm de vorbă cu el. Și stăm la pocăință. Și s-a dus personal la el acasă și a spus, frate, fiindcă ai venit la mine și nu m-ați dat afară, zice, mă pocăiesc. Și a plâns și s-a rugat și a doua zi, ce crezi că a făcut? S-a dus și a băut. Fiindcă trupul lui nu mai putea trăi în sfințenie. Există un prag peste care dacă trecem în încăpățânare și în nemărturisirea păcatului, trupul ăsta nu e mai capabil să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și cine a trecut de acest prag, cuvântul spune, atunci când e atins de mâna lui Dumnezeu și pe patul morții, nu te mai ruga pentru el. Pentru că nu-i faci niciun serviciu unui credincios care s-a încăpățânat în păcat, n-a vrut să lase și acum trupul lui nu e mai capabil să trăiască în sfințenie. Dacă te rogi pentru un astfel de credincios ca Dumnezeu să-l vindece și Dumnezeu îl vindecă, ce faci a doua zi? Tot în păcat trăiește. Există oameni care trăiesc în imoralitate după ce au fost mântuiți și te îngrozești că există și așa ceva. Eu știu pe unul la Arad. Familie foarte bună. Mântuit, căzut în imoralitate, fost mustrat, s-a pocăit așa superficial, nu ca David. Ai milă de mine, Dumnezeule. Dumnezeu mântuirii mele, izbăvește-mă. Nu așa s-a pocăit. Așa mai ușurel, știi? Da, fraților, îmi pare rău. Și știi ce se întâmplă cu oamenii care nu se pocăiesc adevărat și care nu le groază de rău, așa cum spune Scriptura? Și se întâmplă? Iarăși cad în păcatul de care nu se pocăiesc așa adânc. Și căzut din nou și iarăși a fost tras la răspundere. Și iarăși s-a pocăit. Dar am învățat un mod de viață, că el dacă păcătuiește și vine la biserică și recunoaște, dar frate trebuie să-l ierte, că și Domnul iartă, nu? Și într-o zi, multe căderi de felul acesta și toată lumea știută ăsta zice, nu mai zice că e pocăit, dar ce trăiește în mal, dar și cu aia și cu aia și mai departe. Și s-a întâmplat într-o zi. S-a urcat în mașină, s-a dus pe drum și tot trupul i s-a proiectat așa pe un pom. Este păcatul care duce la moarte. Păcatul în care trăim. Păcatul care îl îndrăgim și pe care nu vrem să-l mărturisim înaintea Domnului. Și orice credincios poate cădea într-un astfel de păcat. De aceea când Duhul lui Dumnezeu ne mustră și spune, întoarce-te, mărturisește păcatul, cel mai important lucru pe care putem să-l facem, să zicem, da, Doamne, am păcătuit și îmi pare rău și mă pocăiesc. Orice păcat în care persistăm poate deveni un păcat care duce la moarte și te trezești pe patul suferinței și în fața morții. Și vin frații prezbiteri. Ce trebuie să facă frații prezbiteri înainte de a se ruga? Să-l întrebe, frate, ai ceva de mărturisit? Am fost chemat la patul unui muribund. Și am zis, frate, o să fiu foarte deschis cu dumneata. Dumneata trebuie să-mi spui, ai făcut păcatul care duce la moarte sau nu l-ai făcut? Păi ce e acela, frate? Zic, trăiești într-un păcat de ani de zile. Și deși ai fost mustrat și îndemnat să te pocăiești, ai continuat în păcat și toate Domnul ți-a dat cancerul ăsta pentru că vrea să te ia de pe pământ. Eu nu știu să spun, dumneata trebuie să te cercetezi. Eu nu mă pot însă ruga pentru vindecarea dumitale până dumneata nu te cercetez. Și nu poți să spui care e situația. Poți să mai trăiești în sfințenie dacă Dumnezeu te ridică de pe patul suferinței sau te duci înapoi la păcat. Și fost luat de Domnul. Păcate pentru care cuvântul spune, frați pentru care cuvântul spune, nu te mai ruga. Au comis păcatul care duce la moarte. Știm că cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, nu trăiește în păcat. Și știți ce se întâmplă prin moartea aceasta prematură? Dumnezeu îi duce la sfințenie. Cel ce a pătimit-o în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu lasă pe unii credincioși să ajungă în fața morții și ea prematur ca să-i ducă la pocăință, pentru că altfel nu se pocăiesc. Pentru astfel de credincioși să nu te rogi să se vindece. Și mai degrabă spune, Doamne, fă-ți voia cu el. Dacă vrei să le ia acasă, ia-l acasă. Dar înainte de a lua, produ pocăința de care are nevoie. Și Dumnezeu o produce, să știți. Dacă suntem ai Domnului, nu ne lasă în păcat și nelegire. Mai degrabă ne zdrobește oasele. Dar e mai bine să fie ai toate oasele zdrobite și să intri în viață, decât să ai tot trupul întreg și să mergi în ghienă. Știm că cine născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat, nu poate continua în păcat. Și Dumnezeu va interveni și va opri păcatul din viața oricărui credincios. Dacă nu o face el de bunăvoie, intervine Dumnezeu cu pedeapsa lui. Ultimul lucru care îl știm, care m-a ajuns, este că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Trei lucruri precizate aici. Dacă cerem ceva după voia lui, putem să cerem orice. Când cerem după voia lui, ne ascultă. Nu trebuie să așteptăm până cunoaștem voia lui, conform acestui verset, ci trebuie să ne rugăm să cerem și să spunem, Doamne, facă-se voia ta. Dacă cerem ceva după voia lui. Al doilea, ne ascultă. Nu scrie că ne dă lucrurile care le-am cerut, ci ne ascultă. E o mare diferență între a primi ceea ce ceri și a fi ascultat. Rugăciunea lui Pavel a fost ascultată când a zis, Doamne, i-am țepușul din trup. I-a răspuns Domnul? I-a răspuns! I-a răspuns și a spus, Pavel, harul meu ți este de ajuns! Harul meu ăsta care ți-l dau în slăbiciune te face să fii un predicator care aduce roade. Ceea ce ceri tu nu-i spre binele tău și a lucrării și a împărăției mele. Și Pavel spune, m-a rugat de trei ori și Domnul mi-a răspuns. Și am înțeles. Dacă cerem ceva după voia lui, ne rugăm, ne ascultă, ne răspunde rugăciunilor. Nu înseamnă că ne dă ceea ce am cerut noi sau am vizualizat noi atunci când am venit înaintea lui, ci el ne ascultă, ne răspunde la rugăciune. Și apoi cuvântul spune că ne dă lucruri pe care le stăpânim, nu lucruri care ne stăpânesc, nu lucruri care ne duc la prăpăd, ci lucruri pe care suntem stăpâni. Știți că există așa de mulți credincioși care cer Domnul lucruri care i-ar distruge. Și acest cuvântul ne asigură, știm că Dumnezeu ne dă lucrurile pe care noi le stăpânim și care sunt o binecuvântare. Nu ne dă lucruri care ne primejduiesc. Și asta e o mare binecuvântare. Eu știu că atunci când mă rog, Dumnezeu îmi dă numai lucruri care spre binele meu și mulțumesc pentru asta. Și mulțumesc pentru fiecare cerere la care mi-a spus nu. Deși am stat și am țipat înaintea lui uneori. Și am zis, Doamne, țin așa de mult să-mi răspunzi la rugăciunea sau alta. Știm că suntem stăpâni pe lucruri pe care le dă. Știm că ne dă lucruri care noi le stăpânim, nu ne stăpânesc ele. Este o mare binecuvântare să știm că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Acum, în primul rând, trebuie să ne rugăm pentru frați. Și ne rugăm și când au căzut. Și Dumnezeu ne ascultă și îi ridică pe aceștia. Dar să nu uităm că există un păcat care duce la moarte și când ceva a persistat mult în păcatul acela și recunoaștem că a ajuns pe pragul, pe patul morții, în pragul veșniciei datorită păcatului în care a trăit, atunci trebuie să nu ne rugăm pentru vindecare și mai degrabă să-L încredințăm în mâna Domnului. Noi am trecut din moarte la viață. Doar în acest trup mai putem experimenta moartea. De aceea, așa înțeleg aceste versete și în corelație cu alte versete, păcatul care duce la moarte e un păcat care duce la distrugerea fizică a trupului. Și Dumnezeu lasă această distrugere fizică tocmai pentru a produce noi sfințenia pe care n-am iubit-o sau n-am dorit-o datorită unor căderi din viața noastră. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. Mare binecuvântare! Știm că suntem din Dumnezeu datorită faptului că ne-am pus încrederea în El. Știm că de acum suntem plasați în Fiul lui Dumnezeu care este neprionit și că putem și noi să trăim în neprionire. Și știm că orice îi cerem, lucruri care sunt binecuvântări, care sunt după voia Lui, Dumnezeu ne le va da cu mărinimie. Slăvit să fie numele pentru toate lucrurile pe care le-a descoperit în Scriptură, pe care le cunoaștem și prin care putem să trăim cu adevărat o viață din belșug. Slăvit să fie numele Mântuitorului nostru. Amin.